tas, ko mēs redzam ikdienā, ka attiecības ģimenē ir ļoti svarīgas. Un tas ir gandrīz vienmēr tiek minēts kā viens no grūtību aspektiem, ka ir kāda krīze attiecības ģimenē, kas ir sāsinājusi situāciju. Šobrīd gan Covid krīzes ietvaros, gan šobrīd arī saistībā ar karu, kas notiek Ukrainā, tā trauksme pusaudžos ir palielinājusies. Ir palielinājušies arī miega traucējumi, ir pasliktinājušies, tā var teikt, arī depresijas simptomātika kopumā.